Areena.
Yhdysvalloissa on yksi paikka, jonka suuntaan kaikkien katseet kääntyy aina kun Donald Trump tekee jotain ennalta arvaamatonta tai vanhojen rakenteiden vastaista. Wall Street.
Okay, 3, 2, 1, let's rock. Bo, posting, come on.
Seison nauhurini kanssa haastateltavani vieressä vähän kiusaantuneena. Hänen työpisteensä on ihan New Yorkin pörssilattian sisäänkäynnin vieressä. Seison puoleksi käytävällä, on vähän kaikkien tiellä, enkä ihan tajua, mitä juuri nyt tapahtuu. Pienikokoinen mies naputtaa koneen näppäimistöä ja ruudulla vilisee lukuja pitkinä palkkeina.
Buy side, boom. Mix second sell. Buy. Buy. I would say 300 to buy. Where are you? What? Okay, four. Go four. I'll go four. Okay, buy four.
Mies on Peter Tuckman, New Yorkin kuuluisin pörssivälittäjä, joka tunnetaan myös Wall Streetin Einsteinina. Hän itse kertoo saaneensa lempinimen ulkonäöstään, erityisesti hiuksista. Valkoiset, pörröiset kiharat ympäröi pälvikaljua ja saa Peterin kieltämättä näyttämään Albert Einsteinilta. Hän ei tietenkään pistä sitä pahakseen. Nopealyiseksi neroksi leimautuminen on näppärä henkilöbrändi. Peterin naputtaessa ruutua silmäillen korkeaa hallia, joka on hiljaisempi kuin kuvittelin. Keskellä salia on useita ympyränmuotoisia pömpeleitä, jotka ovat täynnä kymmeniä eri suuntaan sojottavia ruutuja. Pörssivälittäjien tiimit on sijoitettu salin reunoille omiin syvennyksiinsä. Peterin tiimin nurkkauksessa kuuluu välillä radiokuulutuksia, joissa kerrotaan kaikenlaisista markkinoiden kannalta olennaisista tapahtumista. Lähes kaikki salissa on pukeutuneet takkeihin, joiden selässä lukee yhtiön nimi ja rintaan on kiinnitetty numerolappu. Peter on kertonut mulle, että takit ovat vähän kuin pelipaitoja. Niiden avulla on helppo tietää nopeasti, jos kilpailevan firman edustaja norkoilee kuuloetäisyydellä. Mulle tulee takeista mieleen alkemistit. Entisaikojen tiedemiehet yritti keksiä, miten yhdistelemällä muita aineita voisi valmistaa kultaa.
Yeah, I mean it's weak but it's reasonable. Market's getting tanked, Benny, be careful. Right, we're already down 70 cents from where we started this thing. Market just got tanked. What's the news? Anybody?
Yhtäkkiä Peterin äänensävy muuttuu, sillä pörssi on kääntynyt laskuun. Hän alkaa tivata alaisiltaan uutisia.
Joey, seeing anything? Definitely something's out.
Lopulta syy löytyy. Yhdysvallat on vetämässä työntekijöitään pois Bahrainista ja Kuwaitista.
Oh, really? Oh, that's it. Okay, gotcha. That's war talk. That's war talk. Non-essentials to leave Bahrain and Dubai. Bahrain and who? Kuwait. Wow, okay.
Se on. Se on sotapuhetta, Peter sanoo.
It's important. See, there's important where news matters. You notice that the market just got whacked, right? If you here, come look at this. See the graph? Look up there.
Katso, näin paljon uutisilla on väliä. Näetkö, miten markkinat saivat juuri turpiin? Peter kysyy ja viittoo pörssisalin katorajaan kiinnitettyä taulua, jossa näkyy pieni notkahdus.
Look up there. See how the thing just sold off so hard, aggressively? That was all, when you see it that hard and so fast, that's got to be news related, right? That's like algos and robots. Read the news and engage the market and just whack the living crap out of it. That's what that looks like. It will probably bounce right back because it tends to be robotic.
Peter selittää, että nopeusjuoksu johtuu ennen kaikkea algoritmeista, jotka reagoivat nanosekunneissa uutisiin, jos huomaavat jotain huolestuttavaa, kuten sotapuhetta. Hetken kuoppa korjaantuu nopeasti ja Peter palaa pöytänsä ääreen ohjeistamaan tiimiään.
The only reason for that to happen would mean that Israel is going to attack Iran.
Ainoa syy tälle olisi se, että Israel aikoo hyökätä Iraniin, hän sanoo.
That's not good. Fucking hell. They attack, we're not going.
Tell me what you're thinking right now.
The thing about the fact that I'm supposed to go to Israel next week. And I promised my daughter that if there's any escalation of the situation in the Middle East, that we won't go.
On keskiviikko, 11. kesäkuuta. Israel tulee hyökkäämään Iraniin perjantaina ja aloittaa tapahtumaketjun, joka ravisuttaa maailmaa. Mutta Wall Street tietää sen jo 2 päivää aikaisemmin. Minä olen Iida Tikka, ja tämä on Mureneva maa-podcastin 2. tuotantokauden 4. jakso, Wall Streetin Einstein.
Guys, this is Maria.
Hi.
She's hello. From Finland.
Nice to meet you, Victor.
So this is
our booth. This is the team.
Right.
Peter Tuckman on päättänyt jostain syystä kutsua mua toisella nimelläni Marjaksi, mutta hyväksyn sen mukisematta. Hänen harppoissaan kovalla kiireellä pitkin New Yorkin pörssin käytäviä kipitän lammasmaisesti perässä. Kiidämme puolijouksua läpi pörssisalin portaikkoon, joka on täynnä pörssin avauskelloa soittaneiden tärkeiden ihmisten nimikirjoituksia.
The bell ringing is a ceremony that has been going on for 120 years. It's very exclusive. I've been lucky enough to ring it twice.
Sitten läpi takahuoneiden, joissa on valokuvia ja muistoesineitä, ja lopulta kaiken yläpuolelle parvekkeelle. Katsellessani yli pörssisalin mietin, miten tuntuu aidosti melkein hassulta, että Wall Street on fyysinen paikka. Nykymaailmassa se edustaa jotain paljon isompaa, kaikkialla läsnä olevaa ja vähän kaikki voipaakin voimaa. Uutisissa Wall Street on melkein kuin hengittävä ja ajatteleva olio. Amerikkalaisille taas se on talouden elinvoiman mittari, jonka mielipide painaa äänestyskopissa, omistivat he osakkeita tai eivät. Näin on tietysti ollut jo vuosikymmenten ajan. Mutta Trumpin toisen presidenttikauden alusta alkaen jokin on tuntunut erilaiselta. Nyt tuntuu siltä, että amerikkalaiset ja ehkä muukin maailma odottaa Wall Streetilta ihan eri tavalla vastauksia ja vastavoimaa kuin koskaan aikaisemmin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiihdytti kauppasotaa asettamalla kovia tuontitulleja Kanadalle, Meksikolle ja Kiinalle.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamat 50% tuontitullit teräkselle ja alumiinille ovat astuneet voimaan.
Ja Yhdysvalloissa kongressi on hyväksynyt presidentti Trumpin ajaman kiistanalaisen lakipaketin, joka nostaa tuntuvasti maan valtion velkaa.
Trumpin talouspolitiikka kauppasodasta isoon budjettilakiin on niin iso käännös, että sitä on hankala käsittää. Eikä edes kaikkia uutisia seuraamalla meinaa pysyä kärryillä sen vaikutuksista. Lisäksi asiat voi yhtäkkiä muuttua. Osin tästä syystä osakekursseista on tuntunut tulevan amerikkalaisille jonkinlainen lunttilappu siihen, mitä juuri tapahtui ja mitä se tarkoittaa, ja tuleeko talous sukeltamaan vai ei.
As everyone knows, right now the nation is in tariff chaos. No one really knows what's going on, except everyone knows there's real trouble ahead. That's the only thing we do know, that things are very, very bad.
Erityisesti liberaalit amerikkalaiset tuntuu melkein haluavan taantumaa. Jos Trumpin talouspolitiikka aiheuttaa taantuman, ehkä äänestäjät sitten palaavat demokraattien taakse ilman, että puolueen tarvitsee itse tehdä äänestäjien eteen mitään. Jollain tapaa Wall Streetin myös odotetaan juuri nyt olevan se viimeinen vastavoima Trumpille, kun oppositio, oikeusjärjestelmä tai edes vapaakauppaa kannattavat republikaanipoliitikot eivät osaa pistää presidentille kampoihin. Kuulun itsekin tähän porukkaan. Suomalaisena huomaan, että toivon Trumpin kääntävän kauppapolitiikkaansa ja peruvan tuontitullit, jos osakekurssit tippaa. Yhdysvaltain vienti on ihan elintärkeää Suomen taloudelle. Peterin kanssa jutellessani yritän selvittää, missä määrin toiveeni on realistinen. Kysyn häneltä, miten Trumpin ailahtelevaisuus vaikuttaa Wall Streetiin.
So you mentioned Trump. How much does this like new uncertainty and like volatility from the White House impact?
It's the biggest thing that we've seen on Wall Street in decades.
Peter vastaa sen olevan isoin asia vuosikymmeniin. Se on aika painavasti sanottu, koska Peter on työskennellyt Nykin pörssissä vuodesta 85. Hän on nähnyt toistuvia romahduksia, alkaen vuoden 87 mustasta maanantaista, jolloin markkinat menetti parikymmentä prosenttia arvostaan yhdessä päivässä. Sitten oli IT-kupla 2000-luvun alussa, finanssikriisi vuonna 2008 ja koronan aiheuttama romahdus.
So, in April, we had what I'm calling a mini crash. The stock market sold off 22% in a period of 10 weeks. Okay? Single-handedly, self-inflicted by the way Mr. Trump disseminated information.
Huhtikuussa markkinat koki miniromahduksen, kun Trump ilmoitti niin kutsuttuna vapautuksen päivänä suunnittelemistaan jyrkistä tuontitulleista, jotka osoittautuivat vain kauppasotaneuvotteluiden ensimmäiseksi uhkaukseksi. Peterin mukaan romahdus johtui yksinomaan Trumpista.
The stock market can handle anything. They've handled world wars, pandemics, financial crises, and they've gotten through it. They've gone up, they've gone down, there's been volatility, but they made it through, okay, in a reasonable fashion. Because there were certain rules about disseminating information.
Peterin mukaan markkinat elävät ja ovat selvinneet kaikenlaisista tilanteista, koska ne toimii tiettyjen sääntöjen mukaan. Jos esim. Julkisesti kaupattavasta firmasta jaetaan tietoa, se tehdään ennen pörssin aukeamista tai sen sulkeutumisen jälkeen, jotta pelikenttä on tasainen ja markkinat ehtii sulatella tietoa rauhassa. Silloin uusi informaatio ei aiheuta turhaa paniikkia pörssissä.
Mr. Trump doesn't do things like that. He in the middle of the night wakes up and he wants to tweet something that is economically significant. He just does it. When in the old days that was not the standard.
Trump ei toimi näin. Hän vaan herää keskellä yötä ja twiittaa jotain taloudellisesti merkittävää, noin vain. Se ei ole vanhojen standardien mukaista, Peter sanoo. Huhtikuussa pörssin minisukellus päättyi, kun Trump huolestui Yhdysvaltain joukkovelkakirjojen koron noususta ja laittoi lähes kaikki tulliuhkauksensa tauolle keskellä päivää markkinoiden ollessa auki. Kun osakekurssit sitten syöksyivät ylöspäin, Trump kehuskeli, miten valkoisessa talossa vierailleet miljardöörikaverit nettosivat kriisissä miljoonien voitot.
It's not fair if I'm playing the game and every time I get to the goalpost, they move the goalpost. That doesn't seem fair, right? If somebody else knows that they're going to move the goalpost before I do, that's not particularly fair, and so it does piss me off.
Peter on tästä kaikesta silmin nähden turhautunut. Pörssissä kaupankäynti perustuu tiedolle ja analyysitaidolle. Se, joka yhdistelee eri murusia oikein, voi voittaa isosti. Nyt vallassa on presidentti, joka itse levittää disinformaatiota, johon algoritmit reagoivat äkkinäisesti. Kysyn Peterilta, uskooko hän siihen, että markkinoiden reaktiot kuitenkin lopulta pakottaa Trumpin ruotuun, vähän kuten kävi huhtikuussa.
You know what, I'm not sure if it's whether he will course correct on his own, whether the market will influence him, whether his advisors will influence him, whether public opinion will influence him. We don't know. I've gotten into a lot of people's minds. His mind is one place I don't want to go, unless I have a flashlight and a gun. I don't want to be anywhere near there. So there's no rhyme or reason to it, right?
En tiedä, korjaako hän liikkeitään itsekseen, vai onko se markkinareaktioiden, neuvonantajien ohjeiden vai julkisen mielipiteen seurausta. Olen päässyt sisään monien ihmisten ajatteluun, mutta Trumpin pään sisään en halua mennä, ellei minulla ole mukana taskulamppua ja pyssyä. Siinä ei ole mitään järkeä, Peter sanoo. Kuunnellessani Peterin paasausta tunnistan turhautumisen hyvin. Trumpin populistinen talouspolitiikka on ennalta arvaamatonta, koska törmätessään talouden realiteetteihin presidentti joko muuttaa suuntaa lennossa tai sitten yrittää vain täysin sivuuttaa todellisuuden puhumalla mustan valkoiseksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on erottanut työministeriön tilastoviraston johtajan heikkojen työllisyyslukujen vuoksi. Trump väittää, että raporttia on manipuloitu, jotta se saisi republikaanit ja Trumpin itsensä näyttämään huonoilta. Hän ei ole esittänyt todisteita väitteilleen.
Sekä pörssivälittäjät että toimittajat on tiedon ammattilaisia, joiden koko työn pointti on faktat ja niiden merkitys. Media ja pörssi ovat ihan historiallisestikin kohtalotovereita. Ensimmäiset sanomalehdet syntyi pitkälti vastaamaan kaupankäynnin ja sijoittajien tietotarpeisiin. Siksi en voi olla miettimättä, miten ironista on se, että pörssi ja media ovat aika merkittäviä syypäitä siihen, miten Trumpin aikakauteen on päädytty. Trumpin valtaannousu on toistuvasti yhdistetty siihen, miten vuoden 2008 finanssikriisi ja 1990-luvun vapaakauppasopimukset tuhosivat Yhdysvaltain teollisuustyöpaikkoja. Nämä historialliset hetket ovat ihan pätevä selitys, joka on niin konkreettinen, että se jää myös mieleen. Mutta sen avaaminen, miten kauppasopimukset syntyi, tai miksi finanssikriisi vuonna 2008 oli niin kova shokki amerikkalaisille, vaatii valitettavasti paljon syvempää sukellusta Yhdysvaltain taloushistoriaan. Mutta lupaan selittää mahdollisimman simppelisti. On olennaista ensin ymmärtää, miten Wall Streetistä tuli Yhdysvaltain talouden ydin ja median huomion keskipiste. Ja se story alkaa 1970-luvulta.
Taloudellinen tilanne Yhdysvalloissa on äärimmäisen vaikea. 12-13% inflaatio ei ehkä Euroopassa kuulosta kovin ihmeelliseltä, mutta Yhdysvalloissa se on tavatonta.
Samaan tapaan kuin koronapandemian jälkeen, 1970-luvulla Yhdysvaltoja riivasi kova inflaatio. Sillä oli nykypäivän kannalta yksi ihan valtava seuraus. Yhdysvaltojen eläkejärjestelmä muuttui. Ennen vanhaan Yhdysvaltain eläkejärjestelmä toimi pitkälti siten, että työnantajat maksoi eläkkeet ammattiliittojen kanssa sovitun tason mukaan. Silloin eläkerahastojen riittävyyteen liittyvät riskit lankesi työnantajien maksettavaksi, ja siksi inflaatio iski työnantajiin. Ratkaisuksi tähän ongelmaan keksittiin 70- ja 80-lukujen taitteessa yksi verolain luoma porsaanreikä, alaviite 401k eli 401k, joka mahdollisti eläkesäästämisen siirtämisen ensisijaisesti työntekijän vastuulle. Niin kutsuttujen 401k-eläketilien syntyminen pisti liikkeelle kehityskulun, joka on olennaista ymmärtää ihan koko maailman historian kannalta. Eläkkeiden säästämiseen liittyvät markkinariskit siirtyy työnantajilta työntekijöille, joista iso osa ei ollut koskaan sijoittanut rahaa. Se muutti rahavirtoja merkittävästi. Työnantajien pyörittämien rahastojen sijoitusstrategiat olivat yksilöitä pitkäjänteisempiä. Ne esimerkiksi sijoitti rahaa yleensä vaikkapa joukkovelkakirjoihin. Kun säästäjät ryhtyivät itse sijoittamaan, osakemarkkinoille alkoi tulvia ihan valtavat määrät rahaa. Triljoonittain. Tästä alkoi se juppikulttuurin aika, joka muistetaan liituraitapuvuista, vesisängyistä, urheiluautoista, eli siis rahasta ja rahan tekemisestä. Alkoi myös Yhdysvaltain niin kutsuttu finanssoituminen, joka on muuttanut koko yhteiskunnan. Mutta palaan siihen ihan kohta.
It was time to move on. I got myself in a bunch of trouble and so I had to leave town. So I moved to West Africa where a friend of mine had an oil company and so I was the accountant for a Norwegian oil company in the People's Republic of Benin in West Africa. I did that for about a year and a half.
Seisomme yhä Peter Tuckmanin kanssa pörssisalin parvekkeella ja hän selittää mutkittelevaa elämäntarinaansa, joka johti lopulta Wall Streetille osakekaupan kultakauden todella käynnistyessä 1980-luvulla.
So you have to realize that back in those days it was what we called open outcry. It was an auction market. A little more like what you're seeing now. Right? So this is an initial public offering. This is a new company that is about to trade stock for the first time in history. Okay? It's a company called Voyager.
Peterin puhuessa ihmisjoukko on alkanut kerääntyä salilattialla lautasmaisen kellon ympärillä. Voyager Technologies, joka valmistaa ase- ja avaruusteknologiaa, on listautumassa pörssiin. Osakkeen hintaa asemoidaan parhaillaan oikeaan kohtaan, mutta se jatkaa vain nousuaan. Sijoittajat näyttää uskovan, että tällaisena aikana sotateknologialle on kysyntää.
They are going to ring the bell. Anything you do where that starts on a bell ringing and ends with a bell ringing and there's a lot of movement between here and there is very exciting.
And for me, teet jotain, mikä alkaa ja päättyy kellonsoittoon ja välissä tapahtuu paljon. Se on jännittävää, Peter sanoo. Vaikka takana on 40 vuoden ura, Peter on silmin nähden innoissaan jälleen uudesta yrityksestä, josta kohta kaikki voivat ostaa oman osansa.
So right now the process of going public is happening right in front of your eyes. It's been going on for 100 plus years. It's an amazing system. It works perfectly. Right? It's basically like building a house.
Okay, so for the Peter kertoo, että ennen pörssiin listautumista yrityksen edustajat on tehneet niin kutsutun roadshown, eli sijoittajaesittelykiertueen. Sen aikana yritystä on markkinoitu etukäteen ennen kaikkea institutionaalisille sijoittajille, kuten vaikka hedge fundeille. Niillä on usein aikamoinen etumatka suhteessa tavalliseen sijoittajaan, joka johtuu ennen kaikkea informaatioasymmetriasta. Hedgefundit ja institutionaaliset sijoittajat tietävät piensijoittajia enemmän ja nopeammin. Niillä on rahaa siihen, oli kyse sitten kalliiden talousanalyysien ostamisesta, entisten sisäpiiriläisten palkkaamisesta tai tietovälittäjiltä ostetusta kulutusdatasta. Vähän eri peli kuin vaikka Redditin tai muiden somealustojen sijoitusvinkkien varassa toimiminen. Käytännössä tämä johtaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat ostaa ja myy osakkeita aina piensijoittajia parempaan hintaan. Silti Yhdysvalloissa viime vuosina yhä useampi piensijoittaja on halunnut itse ryhtyä hoitamaan omat sijoituksensa, kun teknologia ja erilaiset osakemarkkinasovellukset on tehneet siitä halpaa ja helppoa.
So it's called the democratization of the trading community. During COVID, right, everything suddenly before COVID, you had to be a accredited investor to invest in the stock market.
Niin kutsuttu osakekaupan demokratisaatio pännii ihan selvästi Peteria.
Because accessibility is great, but accessibility without the education is troublesome because more people came into the market in the last 5 years and lost money than made money because they didn't know what they were doing. If I wanted to learn how to fly a plane,
Right? I wouldn't just go to the airport and say, "I'll give me a keys. I'll figure it out."
Saavutettavuus on hienoa, mutta ilman tietoa se on ongelmallista. Niistä ihmisistä, jotka tulivat markkinoille 5 viime vuoden aikana, isompi osa on menettänyt rahaa kuin tehnyt voittoa, koska he eivät ole tienneet, mitä he tekevät. Jos vaikka haluaisin oppia lentämään lentokonetta, en vain menisi kentälle ja pyytäisi konetta lennettäväkseni. Sama homma osakemarkkinoilla. Jos et tiedä tarpeeksi, käy huonosti ja häviät rahaa, Peter sanoo.
It is troublesome. That people think this is a get rich quick scheme and that it's gambling. It's only gambling if you don't know the information.
Peterin paasatessa huomaan ajattelevani, että jos itse keskittyisin sijoittamaan omat rahani, ehkä juuri minä olisin tarpeeksi fiksu ja poikkeus sääntöön. Rationaalisesti kuitenkin tiedän, etten ikinä voisi voittaa institutionaalisten sijoittajien algoritmeja ja ammattitaitoa. Osakesijoittaminen on Yhdysvalloissa ehdottomasti paras tapa kerryttää varallisuutta. Erityisesti kun oman asunnon tai talon omistaminen tuntuu monelle nuorelle aikuiselle kaukaiselta haaveelta. Milleniaalit omistaa oman talonsa paljon aiempia sukupolvia harvemmin, koska asuminen on kallistunut niin paljon. Sekin liittyy itse asiassa osakkeisiin ja aiemmin mainitsemaani finanssoitumiseen. Kun amerikkalaisten varallisuus ja toivo eläkkeestä ripustettiin 1980-luvulta eteenpäin riippuvaiseksi osakekursseista, se muutti pörssin merkitystä amerikkalaisten elämässä. Jos Wall Street oli ennen ollut talouden verenkierto, nyt siitä tuli kaikkea ohjaava aivojen komentokeskus. Ennen Wall Street oli paikka, jossa yritykset keräsivät osakkeita myymällä pääomaa esimerkiksi toimintansa laajentamisen rahoittamiseen, joka johtaisi pitkällä aikavälillä kehitykseen. Nyt tilanne muuttui. Wall Street ei ollut enää väline, vaan yritysten tavoite oli miellyttää Wall Streetia ja sijoittajia hyvin lyhyen aikavälin tavoitteilla. Se muutti yritysten tavoitteita, taktiikoita ja Wall Streetin asemaa Yhdysvaltain päätöksenteossa. Amerikkalaiset korporaatiot alkoivat kehittää uusia taktisia kikkoja, joilla nostaa osakkeiden arvoa. Niitä olivat esimerkiksi osakkeiden takaisinostot, osinkojen maksimointi sijoittajille sekä yrityskaupat ja irtisanomiset, joilla yritykset pystyivät nopeasti näyttämään voitollisilta, vaikka se ei tarkoittanutkaan pitkäaikaista kasvua tai uusien työpaikkojen syntyä, joka olisi vahvistanut talouden kestävyyttä. Koska markkinoilla pyöri niin paljon rahaa, finanssiyritykset alkoi kaupata monimutkaisia rahoitustuotteita, kuten johdannaisia, velkapapereita ja viputuotteita, joiden arvo perustui osittain lainoihin, joita ei ehkä koskaan maksettu takaisin. Näiden tuotteiden riskit kätkeytyy järjestelmän sisään niin tehokkaasti, että se lisää järjestelmän epävakautta. Esimerkiksi kun lainojen takaisinmaksu alkoi sakata, koko korttitalo romahti ja käynnisti vuoden 2008 finanssikriisin.
Iltapäivä uutisista. Yhdysvaltain rahoitusmarkkinat kuohuvat. Maan neljänneksi suurin investointipankki Lehman Brothers meni konkurssiin ja sitäkin suurempi investointipankki Merrill Lynch on myyty Bank of Americalle.
Lisäksi Wall Street käytti miljardeja lobatakseen lisää yksityistämistä, sääntelyn purkamista ja finanssimarkkinoiden valvonnan höllentämistä. Syntyi muun muassa vapaakauppasopimus NAFTA, joka mahdollisti tehtaiden siirtämisen halvempien työvoimakustannusten maihin.
Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt sopimuksen Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alueesta NAFTAsta.
Kaiken tämän tapahtuessa media tuskin ennakoi liikaa seurauksia ja ennemmin hehkutti osakekurssien ylöspäin suuntaavaa kierrettä. Teoriassahan osakkeiden arvonnousu tarkoittaa varallisuuden kasvamista. Kysymys on vain se, kenen varallisuuden kasvamista. Vaikka reilusti yli puolet amerikkalaisista omistaa osakkeita, todellisuudessa osakevarallisuus jakautuu jyrkän epätasaisesti. Yhdysvaltain rikkain 10% omistaa lähes 90% osakemarkkinoiden kokonaisarvosta. Toistan, rikkain 10% omistaa 90% osakemarkkinoiden arvosta. Sitten on vielä yksi asia, jota en oikeastaan itsekään haluaisi tietää. Tämä koko kehityskulku lähti liikkeelle noin 40 vuotta sitten siitä, että amerikkalaiset halusivat turvata eläkkeensä. Seuraava vuosikymmenen aikana eläköityvät on siis ensimmäinen sukupolvi, jonka eläkesäästäminen on pohjautunut pääosin 401k-systeemillä. Suurimmalla osalla heistä ei tule olemaan varaa eläköityä. Kansallisen eläketurvakeskuksen raportin mukaan vain neljänneksellä amerikkalaisista on tarpeeksi varallisuutta, että he voivat eläköityä 67 ikävuoteen mennessä. Jopa 100 miljoonalla amerikkalaisella ei ole lainkaan, siis ollenkaan, 401k-tiliä. Valtion maksama eläkeläisten sosiaaliturva on maksimissaan kaikista kovatuloisimmille noin 5000 dollaria kuussa, mutta keskimäärin alle 2 000. Tilanne on niin paha, että jopa pääomasijoitusyhtiö BlackRockin johtaja Larry Fink on yrittänyt herättää kansakuntaa tajuamaan, millainen pudotus on edessä. Finkin mukaan valtion ja yritysten viesti työntekijöille on selvä. Olet omillasi. Osa megarikkaista on alkanut oman uransa huipulla puhua tämän kaiken kestämättömyydestä. Yksi esimerkki on julkismiljardööri Mark Cuban, joka on alkanut puhua kapitalismin rakenteiden muuttamisesta esimerkiksi tarjoamalla osakkeita pienipalkkaisille työntekijöille. Cubanin mukaan tarvittaisiin myötätuntoista kapitalismia, tai homma on vaarassa romahtaa omaan mahdottomuuteensa.
I tell, you know, other business people that, you know, the greatest cost to business is social disruption. If people are rebelling and burning things and aren't satisfied with their lives and they're incented to do horrific things or that's the greatest cost of business.
Sanon muille yritysjohtajille, että suurin kustannus liiketoiminnalle on yhteiskunnallinen levottomuus. Kun ihmiset kapinoivat, polttavat paikkoja ja ovat tyytymättömiä elämäänsä, he voivat tehdä kauheita asioita. Se on suurin kustannus yrityksille, Cuban sanoi jo vuosia sitten. Yksi kapinan muoto on tietysti Trumpin valinta. Se on johtanut tuontitulleihin, joka taas on johtanut lisäkustannuksiin yrityksillä. Mutta kuten Trump on sanonut, hän on tavallisten amerikkalaisten eli Main Streetin, ei Wall Streetin presidentti. Samalla Trump kuitenkin tekee myös asioita, jotka miellyttää markkinoita. Hallinto esimerkiksi haluaa purkaa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen tehtyjä säädöksiä ja on leikannut finanssialan valvontaelinten budjetteja. Tavoitteena on helpottaa lainaamista ja vauhdittaa siten talouskasvua. Mun maalaisjärjellä se tuntuu aika riskiltä tekniikalta, kun mietin löyhien lainaehtojen merkitystä finanssikriisin synnyssä. Mutta mitä mä lopulta tiedän? Eihän edes Wall Street voi kaikista algoritmejen ja sisäpiiritiedon määrästään huolimatta tietää, mihin maailma on menossa. Oikeasti tulevaisuuden suuntaa voi ymmärtää paljon paremmin siellä, missä uuden talousjärjestelmän rakenteita valetaan paikoilleen. Siksi lähden seuraavassa jaksossa piilaaksoon.
Obviously, the ascendant culture has taken these ideas, the venture capital playbook, to the extreme. And that playbook is being implemented in the worst possible ways across the federal government right now.
Tätä podia ovat kanssani olleet tekemässä tuottaja Marjo Harju, dramaturgi Raimo Long sekä äänisuunnittelija Joonatan Kotila. Musiikit ovat tehneet Joonatan Kotila ja Sami Lindfors.